Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Teada on, et koos Leniniga reisid 31 inimest. Ma ei hakka need inimesed siin ette lugema. Hiljem on nad kõik vähem või rohkem olnud kaasatud oktoobri sündmustesse ning bolševike valitsusaparaati. Vagunis oli kaasas ka 2 Saksa sõjaväluurohvitseri, majorid Anders ja Erich. Vale nimed all siis Rubakov ja Jegorov. Nüüd olid siis enamused kohal. Neile järnisid veel 3 vagunit teiste revolutsiooniste parteide liikmetega. Uue revolutsiooni põhitegelased olid kõik enam vähem kohale saabunud. End siiski. Puud oli veel USA pangandusesindaja, mees, kes pidi kaitsma Ameerika majanduspoliitikute huve revolutsioonis pulvitseval Venemaal. Venemaale pidi sõitma Lev Taaveti poeg Trotski, õige nimega Bronstein, ja tema kaaskond. Ka Buharin oli 1917. aasta veebruaris New Yorkis. Trotski oli 1916. aastal Prantsuse võimude poolt Prantsusmaalt kui internatsionalist Hispaaniasse saadetud. Hispaania politsei pidas vajalikuks meest mõnda aega kinni pidada ja siis otsustati USA-sse saata. 1917. aasta jaanuaris jõudis ta ka koos perega New Yorki ja kohe tulid talle järele ka kõik tema lähemad sõbrad ja seltsimehed. Ei olnud ju saladus, et Trotski ja Lenin ei olnud oma vahel sugugi sõbralikes suhetes, konkureerides oma vahel teoreetilistes aruteludes ning vaidlustes sotsiaaldemokraatiku liikumise tuleviku osas. Trotski lähemad kaastöötajad kirjutsid 1917. aastal Venezuela revolutsioonilise valitsuse juhi Venustiano Carranza palvel selle riigi jaoks konstitutsiooni. See oli siis maailma esimene nõukogude põhiline põhiseadus. Seega Trotski oli revolutsioonilises liikumises väägagi arvastav tegija. Saanud teada veebruari riigipöördest, Venemal ruttas ta koheselt New Yorki Vene konsulaati, et saada vajalikud dokumendid kodumale naasmiseks. Kõik toimiski kiiresti, ei mingid küsimusi. Ajutise valitsuse esindaja vormistas Trotskile ja tema perele kõik vajaliku. Kas ajutise valitsuse ametnikud ei teanud, kes Trotski on? Kohtupoolt süüdi mõistetud revolutsionäär, kes oli karistuse kandmisest põgenenud ning eksiilis olles arendanud energilist tegevust Venema ülesäsitamiseks. Muidugi teati, aga takistusi Venemale tagasi tulekuks ka ei tehtud. Järelikult nii oli vaja. Laev, millega Trotski oma kaaskonnaga reisis, tegi vahepeatuse Kanadas Halifaxis. Seal tekis tõrge. Kanada mereväelased võtsid Trotski koos kaaskonnaga laevalt maha ning paigutsid nad Saksa sõjavangide laagrisse. Kanadalaste sellise käitumise taga olevat olnud Londonis saabunud telegram, kus britid avalsid muret, et see seltskond siirdub Venemale seaduslikku valitsust kukutama. Trotskil olevat ka kaasas 10 000 dollarit sularaha, mis olevat pärit sotsiaaldemokraatide annetustest ja sakslastelt. Ja nüüd hakkavad taas toimuma kummalised lood. Erinevalt oma toimekatest ametnikest oli Briti luure direktori asetäitja veendunud, et Trotski Venemal revolutsiooni ei plaani ning sellel teemal spekuleerimine rajanevad kuulujuttudel. Trotski tuleb vabastada, kuna mingid põhjustada kinni pidada ei ole. Trotski tuleb vabastada ning nüüd asusid tegutsema kulisside tagused jõud. Venema ajutine valitsus pöördub brittide poole palvega vabastada Trotski ja tema kaaslased. Kas Vene ajutise valitsuse välisminister oli ikka mõistuse juures? No küllap oli. Selline oli talle antud korraldus, et Briti luureametnike prohmakas korda ajada. Minister Miljukov, kes korraldas Trotski vabastamisoperatsiooni, ei olnud oma otsustes vaba. Mis ta sundis? On teada, et Miljukov varaka inimesena oli väga heades suhetes USA suurpankur Jakob Schiffiga, kes oli juba pikka aega Vene revolutsioonide suursponsor. Schiff oli omakorda seotud teiste pankurite dünastiatega, eelkord perekond Wartburgerik. Need olid üldse osavad tegelikult, need Wartburgerid. Üks osa perekonnast oli tegevad USA's ja teine Saksamaal. See, et Ameerika 1917. aprillist juba Saksamaga sõjas oli, ei seganud Wartburgeride perekonda. Nemad juhtisid rahavooge. Mida ägedamad lahingud, seda suuremad kasumid. Wartburgid olid avanud pangafiliaaliga Stockholmis. Läbi neutraalse Skandinaavia panga liikusid rahad Vene revolutsioonide toetamiseks. Ja hiljem muidugi rahad ka Venemalt läände, ikkagi läbi nende samade pankade. Aga see juhtus hiljem. Igatahes piinlik on öelda, aga juudi kapital oli Vene revolutsionääride suur sponsor. Ilmselt seetõttu ei saanud Miljukov USA pankuritele ära öelda. Tuletan meelde, et Vene veebruari pööre oli vabamüürlaste korraldatud õnnestunud erioperatsioon. Kogu selle vabastamisoperatsiooni juures oli veel üks omapärane külg. Trotski oli USA kodanik. Ta reisis Ameerika passiga, milles oli Briti transiitviisa, ning Venemale sisse sõidu viisa. Ka raha oli Trotskil, 10 000 dollarit. See oli sellel ajal suur raha, ent kindlasti mitte nii suur, et sellega Venemaal revolutsiooni teha. See raha oli mõeldud Trotskil isiklikuks tarbimiseks. Revolutsiooniliks vajalik raha liikus teisi kanaleid mööda ja selleks olid omaette kullerid, kes raha viisid alati õigeaegselt selleks ette nähtud kohta ja nende inimeste kätte, kes sellega opereerima pidid. Trotski oli USA pankuritele kindel inime. Ta kuulus nende ringkonda. Ja see oli klanni põhimõtetel tegutseva Ameerika pankurite üks kõige kindlamates garantiidest. omasid hätta jäetud ja omad ei reetnud. Trotski oli pankurte klanni tunnud läbi abielu. Tema abikaas oli Vene suurpankur Životovski tütar. Životovski oli omakorda Wartburgide panga suguvõsa äripartner. Wartburgid, nagu öeldud, et omakorda Jakob Schiffi äripartnerid ja perekondade kaudu ka sugulased. Nii et revolutsiooni tegemine oli Trotskile perekonnaasi. Petrogradis said Lenin ja Trotski taas üle hulga aja kokku ning neil seisis ees ehine ülesanne viia Venema uud revolutsiooni, seda korga arvestades juba Antanti ja USA tõsiseid majanduspoliitilise uue. Raha, mida Lenin sai sakslastelt, oli lähene suurpankade krediidid. Ärge unustage Wartburgide panga kontsertsumi ulatusliku tegevust nii USA's, Saksamaal kui ka Rootsis. Bolshevikud said suuri summasid läbi Stockholmi Saksa saatkonna. Selle raha liigutamisel oli tegega üks väga mõjuks ameeriklane. Nii kirjutas oma mälestuses kunagine Tšehhoslovakkia president Tomas Masaryk. Peale Lenini, Trotski ja nende kaaskondade saabumast Venemaale aktiviseerus järsult bolshevike tegevus. Kuigi Trotski ei olnud enamlane ja juba aastaid Leniniga erimeelsetel seisukohtadel olnud, ühendasid nad nüüd oma tegevus ajutise valitsuse kukutamise eesmärgil. Vene impeerium kärises juba niigi igast otsast. Vaja oli anda otsustav löök, et hävitada üks maailma suurematest riikidest. Ja seda ülesannet täitsid nii ajutine valitsus eesotsas Kerenskiga, kui ka bolshevikud oma juhtide Lenini ja Trotskiga. Kerenski oli suurepärane oraator, ainult praktilise samme riigis korra tagamiseks ta ei rakendanud. Põhiliselt rääkis ta demokraatiast, rahvast õigusest, tõsi küll veel Venema koosseisus autonoomiast, omavalitsuste juhtimise muutmise vajadusest, ühesõnaga tema mõtted olid tõesti euroopalikult demokraatlikud. Ainult nende rakendamine, ikka veel sõdivas ja üsna patriarhaalses ühiskonnas Venemal, olid võimatud. Kerenski eesmärk oli purustada vana kord, muuta rahva vaateid, anda rohkem õigusi ja luua kodanike aktiivsusele rajanev ühiskond. Antandi liitlased muidugi olnud sinisilmsed lollikesed. Neil oli vaja hävitada Ida suurimpeerium. Saksastega peetav sõda oli Antandi arvates juba selgelt võidetav. Eriti pärast seda, kui sõtta astus USA oma praktiliselt piiramatute ressurssidega. Kerenski tegevus toetati ja avaldati talle ka survet sõja jätkamiseks. Vene rahvas oli sõjast väsinud ja nõudis rahu. Kerenski rääkis taas uuest rünnakust. Bolshevikud see vastu raiusid rahu iga hinna eest. Enamlast agitatsioon kattis peaaegu kõik suurlinnad, rinded, ettevõtted ja vabrikud. See, millest enamlased rääkisid, oli tavainimestele selged ja arusaadavad. Kuid siiani käis sõda ja Vene sõduritel tuli lahingutes osaleda, saada vigastada ja surma. Oma esimesed ideed Venema muutmiseks avaldas Lenin 20. aprillil ajalehes Pravda. Neid tuntaksegi nüüd aprilli ideeside nime all. Lenin kirjutas sotsialistliku revolutsiooni läbiviimise vajadusest. Kummaline on see, et oma ideid ei olnud ta partei juhtiv organites läbi arutanud ning keegi juhtivates bolshevikest polnud sellele tööle oma nõusolekud andnud. Valitsus vastupidi aru saanud. Alles oli ju toimunud veebruarirevolutsioon, mille tagajärjel on võimalik riigis juurutada demokraatlikke vabadusi. Räägiti hoopis koostöö vajaduses poliitiliste jõudude vahel. Petrogradi bolshevike komitee 7. aprillil koosolekul jäi Lenin oma ideedega isolatsiooni. Aprilli teesid lükati tagasi. Vastu oli 13 häält, poolt 2, erapooletuks ja 1 hääletaja. Järgmise päeval esines Lenin uuesti see kord Tauria palees Petrogradi nõukogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ees. Ja taas läbi kukkumine. Proletariaadi diktatuurist rääkimine, natsionaliseerimine, tootmise ja jaotamise üle kontrolli kehtestamisest ja vajadusest jätta ajutine valitsus ilma igasugusest toetusest tundus kuu peale tsaari isevalitsuse kukutamist ja demokraatia ideede võidulkäiku idiootliku sonimisena. Solvunud Lenin lahkus saalist. Ent oma ideedest ei taganud. Vajali leida uusi mõttekaaslasi. Lenin teadis, et ajutine valitsustele takistusi ei tee. Need, kes juhtisid ajutist valitsust, suunasid ka tema tegevust. Enam tähelepanu tuli enamlastel pöörata armeele. Väeosadesse ja kasarmutesse tuli saata võimekad inimesi propaganda tööd tegema. Üheks võtteks, mida õhutati, oli vastas poole sõduritega vennastumine. See lagundas distsipliini mõlemal pool. Saksased püüdsid seda tegevust takistada, ent enamlaste tegevus oli jõudnud ka saksa sõduriteni. Keegi ei tahnud enam sõdida. Kui saksa ohvitserid suutsid veel kuidagi korda hoida, siis Venem poolel oli asja hullem. Sõjavägi lagunes lausa päevadega. Ja seda ei püütudki takistada. Kerenski ja Uljanov Lenin olid ühe kandi mehed. Lenin oli küll 11 aastat vanem, ent nad olid perekonna tuttavad. Lenin isa oli Simbirskis rahvakoolide inspektor, Kerenski isa oli selle gümnaasiumi direktor, milles noor Uljanov õppis. Perekonnad käisid läbi ning Kerenski isa aitas isegi Uljanovite perekonda siis, kui perekonna pea suri. Samuti andis ta noorele Vladimir Uljanovile positiivse attestatsiooni kaasan ülikooli astumiseks. Teatavasti oli Vladimiri vanem vend Aleksandr Uljanov tsaarile korraldatud atendaadi ees surma mõistetud, mistõttu Uljanovid olid poliitiliselt mitteusaldatavad. Huvitaval kombel olid nii Kerenski kui Uljanovi, noh siis nende vanemate Kerenski ja vanem Uljanoviga, abiellunud naised juudi päritolu. Lenini ema neiupõlve nimi oli Blank ja Kerenski ema neiupõlve nimi oli Adler. Ajalool on vahest kummalised teed. 1917. aastal andis sõjaministriks saanud Kerenski välja soldati õiguste deklaratsiooni, mis andis sõjaväeliste veel rohkem vabadusi ja õigusi armee teenistuses, aga välistas üldse kõik kohustused. See deklaratsioon vahetas välja Petrogradi tööliste ja soldatide nõukogu käskirja number 1, mis oli juba tekitanud sõjaväes palju segadust ja soodustanud armee distsipliini lagunemist. Nüüd siis oli välja tulnud sama sisuga valitsuse dokument. 16. juunist 17. juulin 1917 toimus Petrogradis esimene ülevenemaaline nõukogude kongress. Sellel esinesid nii Kerenski kui Lenin. Kusjuures Kerenski olevat teeninud suurem aplausi. Sellel kongressil esinenud Irakli Zereteli väitis, et Venemaal ei ole praegu sellist poliitilist jõudu, kes oleks suutenud võtma võimu oma kätte. Selle peale karjus talle Lenin vastu saalist. On selline partei. Bolševikud võivad igal minutil võtta võimu oma kätte. Kongress ei toetanud enamlasi, vaid kutsus toetama ajutist valitsust. Tundub, et sellel hetkel ajutine valitsus seisab kõvasti. Poliitilised parteid toetavad. Kerenskist saab 21. juulil selle valitsuse peaminister, aga olles ka samal ajal endiselt tegev Petrogradi nõukogus. Võib-olla oleks Kerenski pidanud tõsisemalt suhtuma juulikriisi. Petrogradis tuli juulikuust tänavatel üle poole miljoni inimese, kes enamlaste õhutsel nõudsid võimu üleandmist ajutiselt valitsustelt nõukogudele. 4. juulil toimus vastasseis ajutisele valitsusele ustavaks jäänud vägede ja meeleavaldajate vahel. Sõdurid avasid tule, surmasid 56 ja avata 650 inimest. Ka Eestis, Tallinnas, toimus Estonia teatri juures enamlikke loosungeid kandva 40 000 osavõtjaga miiting. Nõuti võimu üleandmist nõukogudele ja 3. juulil kokku tulnud Eesti rahvuskongressi laiali ajamist. Venemaal oli nüüd juulikuus nii-öelda kaksikvõim lõppenud. Ajutine valitsus oli saanud mõneks ajaks olukorra riigi pealinnas kontrolli alla. Ent suured kaotused rindel olid sisepoliitilist olukorda taas pingestamas. Algas palagan bolševike arreteerimistega nii öelda. Ajutise valitsuse justiitsminister Preverzev otsustas anda Leenini populaarsusele enamlast hulgas löögi. Tema käsutuses olid vene luure materjalid, mis paljastasid Leenini koostööd Saksa luurega. Saksastega koostöö, reetmine ja spionaaž olid selle ajal kuumad teemad. Läks ju vene sõjaväel rindel täparasti. Kerenski keelas Preverzevil materjali ajakirjanduses avaldamise. Ka teised valitsuse liikmed, nii Tšehidze kui Zeriteli, olid seisukohal, et Leenini sidemeid Saksa luurega on vaja veel uurida. Inimest ei tohi süüdistada asjades, milles ei saa olla täit kindlust. Suured ajalehed võtsid valitsusliikmed arvamus kuulda ja jätsid materjalid avaldamata. Ent üks väike leht nimega Üüsleht trükkis Leenini tegevus paljastav artikli ära. Nüüd oli siis infoplakaad murtud ning samad lood ilmusid ka teistes suurtes lehtedes. Kerenski oli vihane ning sundis tõrkse justiitsministri erru minema. Ühisleht aga pandi kinni. Loomulikult tekitas selline materjal palju kära ning Leenin otsustas 6. juulil minna põranda alla. Ta peitis emas koos Zinovjeviga mõne nädala ühes onnis või einasaos kuskil einamal. Samas on küsitav, kas ajutine valitsuse salapolitsei üldse Leenin totsis. Küll aga võeti vahialla bolševike rahandusjuht Kanetski, temaga seotud Kozlovski ja Suumensoon, kelle nimed olid ajakirjandus ära nimetatud. Trillide taha saadeti ka Trotski, Raskolnikov, Kamenev ja Kollontai. Kõik see toimus 5. juulil. Kuigi justiitsminister lasti järgmisel päeval erru, võtsid valitsusel ustavaks jäänud väed üle mitmeid enamlaste käsutus olnud ooneid. Arreteeriti Krool linnas Balti laevastiku enamlaste komitee juhtkond. Kuuendal juulil tuli Petrogradi Kerenski, kes oli rindel käinud sõduri keelitamas edasi sõdima. 7. juulil annata korralduse Trotski ja Nahameksi vabastamises kautsine vastu. 10. juulil annab Kerenski veel ühe kummalise korralduse. Sõjaväelastel on keelatud bolševike arreteerida. Samuti saab kindral Polovtsev korralduse enamlastelt relvi enam mitte ära korjata. Enamlast arsenaalid jäävad puutumatuks ning nad võtavad nad oktoobrikuus usinal kasutusele. Bolševike aktiivne tegevus kannab vilja. Petrogradi nõukogu võtab vastu otsuse võimust, mis oli koostatud enamlaste poolt. Nõukogudes hakkab üha rohkem kuuluma enamlasi. 8. oktoobril saab Petrogradi tööliste ja soldatite nõukogu esimeheks Trotski. 2. septembrist oli ta nüüd juba bolševike partei liige koos oma 275 liikmega, kes kõik olid saabunud USA-st. Nüüd oli moodustunud ühtne tandem Leenin Trotski, kes valmistasid avalikult ette ajutise valitsuse vägivaldset kõrvaldamist võimult. Ka Moskvas läheb nõukogus jäme ots enamlaste kätte. Valitsus, ajutine valitsus siis, ei võta midagi ette läheneva katastroofi vältimiseks. Iga samm, mis nad teevad, on kasuks enamlastele. Oktoobri keskel annab Kerenski korralduse pealinnas aasta toitud ja üsna demoraliseerinud väeosade rindele saatmiseks. Loomulikult ei taha sõjaväeset sellest midagi kuulda. Ja garnison läheb täies koosseisus üle bolševike poole. Talvepaleed jäävad valvuma junkrud ja naisvabatahtlikud. Rohkem enam lootus ja ajutsel valitsusel ei ole. Nad on teinud kõik, et nende aegseks ümber. Venemaal sügavas kriisis ja laguneb. Edasi pead jätkama bolševikud, et tükeldada Venema oma utoopiliste plaanidega, purustada kogu majandus ja poliitiline süsteem, avada tee välisrahale ja firmadele Vene majanduse hõivamiseks. Oktoobri revolutsiooni järel oli Kerenski ainuke ajutise valitsuse liige, keda enamused ei suutnud tabada. Kuigi ta oli veel 8 kuud Venemal, oodates võimalust sealt lahkumiseks. Teda otsiti usku, aga ei leitud. Arvata on, et Leninil oli teada, kus Kerenski viibib. Ja tema poolt oli antud korraldus seda mitte puutuda. Ka tema perekond, ehk siis Kerenski perekond, elas rahulikult Kotlase linnas. Ka neid ei puudutud, mis oli küll väga erakorraline nähtus, kuna pantvangide võtmine oli selle ajal Tšekaa meeste lemmik tegevus. Kui perekond on kinni võetud, tuleb perekonna pea tavaliselt ise välja. Aga Kerenski käis Petrogradis ja sõitis Moskvasse ja otsis kontakte valgete kindralitega, kes oli punavõimude vastu mässama hakanud. Aga teda ei võetud enam tõsiselt. Taas löödud kaart. Hiljem sõitis Kerenski Murmanskisse ja seal ootas teda brittide poolt tema jaoks sinna saadetud sõjalaev. Kerenski lahkus Venemalt nii nagu kord ette näeb. Tema dokumendid olid korras, tal oli isegi briti viisa passis. Esialgu elas Kerenski Inglismaal, hiljem sõitis Pariis ja sealt USA-sse, kus ta oli oma elu lõpuni 1970. aastani. Ameeriklased tagasid talle muretu vanaduse. Ka Kerenski perekonnal lubati Venemalt lahkuda. Nemad sõitsid eksiili läbi Eesti Inglismaale. Perekond jäi elama brittide juurde. Kuna Kerenski oli leidnud endal vahepeal uue kaasa ja loonud uue perekonna. Nüüd pean peatuma Vene armee olukorra revolutsioonide vahelisel ajal. Võib vist väita, et Vene sõjaväeliit toetas veebruari riigipööret. Kindralid olid pettunud oma kõrgemas ülemjuhatus, ehk siis tsaaris. Vene majandus ei olnud võimene tagama rinde varustamist ning levinud oli arvamus, et õukonnas käib üks reetmine ja kokkumäng sakslastega. Oli ju tsarinna sakslanna ning õukond sakslasi täis. Loodeti, et tsaari vahetusega olukord paraneb. Nagu me teame, uut tsaari ei tulnud. Võim läks ajutisele valitsusele ja soldatite ja tööliste nõukogudele. Kindralid loodsid olukorra paranemist, aga juhtus just vastupidi. Nii ajutise valitsuse kui nõukogud otsused lagundasid sedagi, mis tsaareast oli veel alles jäänud. Kindralide arvamusel, et ajutise valitsuse ministrid ei tea, mis tegelikult sõjaväes toimub ning püüdsid nöelda valitsusliikmete silmi avada. Kolmanda ratsave korpuse komandör püüdis tulutult jõuda ajutise valitsuse jutule. Ei õnnestunud. Välisministeri Miljukovini jõudis siiski parun Vrangel. Kohtumine tulemusi ei annud. 27. märtsil õnnestus kindral Krõmovil siiski rääkida kaitseminister Kutškoviga. Krõmov tegi ettepaneku tuua pealinna 2 rindekarastusega diviisi ja luua Petrogradis kord majja. Kutškov ei tahnud sest midagi kuulda. Selline otsus oleks olnud ebademokraatlik ning ei langeks kokku ajutise valitsuse püüdlustega üles ehitada uut euroopalike väärtustega ühiskonda. Kindral Krõmov naasis rindele, armee jätkas edaspidist lagunemist. Samal ajal nõudsid lääne liitlased Vene armeelt energilisemat tegevust. 1. mail 1917 saatis Vene välisminister liitlastele noodi, milles ta teates, et Vene armee jätkab võitlust võiduka lõpuni. Nagu öeldas, vastas Vene välisminister liitlaste tungivale nõudmisele alusta peale tungija koheselt. Ja nüüd tuleme uuesti tagasi selle jutu juurde, mida ma rääksin teile natukene varem. See on siis esimese maailmasõjaväes suuremast sõjalisest mõistatusest. Ma lihtsalt kordan lühidalt selle asja üle. 1917. veebruaris vahetult enne veebruari pööret toimus siis Petrogradis liitlaste konverents, kus lepiti kokku kooskõlastud tegevusele mais-juunis, kui sakslasi pidi rünnatama üheaegselt nii läänes kui idas, et vältida sakslastele võimalusi väeüksustega manööverdada. No, igati mõistlik plaan. Parakoga nii ei toimunud. Lääne liitlased otsusid alustada suurrünnakut hoopis aprillis. Hiljem selgus, et kindral Ludendorffil oli prantslaste rünnakukava teada juba 1917. jaanuarist. Venelased ei teadnud lääneliitlaste muudatust kavadest mitte midagi. Suvise rünnaku kasuks otsustati selleks, et kõigil oleks võimalik luua piisavalt reserve, et otsustavad lahingud pidada. Miks lääneliitlased muutsid kava ja seda Vene poolele ei teatanud? Nüüd tekis olukord, kus venelased ei olnud suurrünnakuks valmis. Nemad alles lõid oma reserve, töötsid välja lahinguplaane, korralised varustust, meditsiinist teenendamist, ühesõnaga kogu ettevalmistusprotsessi.
Aitäh! Raik Saart!